Jumapili ya 28 ya mwaka ba, tunaadhimisha Jumapili hii tukiwa na furaha pamoja na kanisa zima la kiulimwengu ambalo kwa mwezi huu lina matukio mbali mbali ambao kwa kweli yanalenga kutuimarisha sisi katika imani, hiyo imani aliyokuja kuifunua kwetu na kutufundisha sisi Bwana wetu Yesu Kristo, akitualika tuweze kuyafuata hayo na kuyasadiki hayo ambayo aliyafundisha. Ni mwaka ambao umetangazwa na Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 wa kanisa ulio wa imani. Tumeuanza mwaka huu wa imani tangu tarehe 11 Alhamisi iliyopita kwa ibada maalum, na mlimsikia Baba Mtakatifu akitualika tuweze kutembea pamoja na Kristo huyo ambaye anatufundisha na anatuelekeza ni wapi tuende, na hasa kutuimarisha sisi katika hiyo imani. Pamoja na mwaka huu wa imani ambao tuko tunaosherekea, ukitualika tukue katika imani na kweli imani iweze kuimarika kati yetu sisi, inaadhimishwa sinodi. Ni mkutano wa kawaida wa 13 wa sinodi ya maaskofu, tukiwa na wazo kuu hilo la uinjilishaji mpya na kuikuza au kuipeleka hiyo imani yetu ya Kikristo katika watu kwa vyovyote. Baadaye kidogo, Jumapili ya tarehe 21, tutakuwa vile vile na tukio hilo la kawaida la kila mwaka la Jumapili ya misioni. Inaadhimishwa bahati nzuri mwaka huu tukiwa katika matukio hayo makubwa, na hasa hili la mkutano huo wa 13 wa sinodi ya maaskofu. Ni fursa ambazo zipo, ambazo kwazo kama kweli sisi kama waamini tutazitumia vizuri, zitatusaidia tunapotaka nasi kupata huo ufalme wa Mungu, kuyapata hayo maisha yasiyo na mwisho, maisha ya umilele, ambayo ndio huyo kijana tajiri ambaye tunamsikia leo katika Injili alipenda ayapate, na upate huo ufalme wa Mungu. Ili tuweze kupata huo ufalme wa Mungu, lazima tumsikilize yeye huyo ambaye ameufunua kwetu, ametufundisha, na nataka kwa kweli tuwe na imani katika hicho alichokifundisha, na tuyakubali haya aliyoyafundisha, ili baadaye tuweze kuja kushiriki katika uzima usio na mwisho, ufalme wa Mungu. Masomo ya leo ni mazuri sana, na hasa tunapolifikiria hilo la kuja kurithi huo ufalme ambao anapenda huyo kijana aurithi, ambao bahati mbaya baada ya kuwa ameambiwa ni nini afanye na huyo ambayo kwa kweli ndiye mwalimu mkuu wa imani yetu, anayetufundisha, anayetuelekeza tufanye nini kama kweli tutaka kurithi ufalme wa Mungu, uzima wa milele. Baya ameshindwa yeye na anaondoka. Sinabaki ni changamoto kwetu sisi. Nasema kwamba ni vizuri kabisa tunatafakari hayo maneno ya leo tunapokuwa katika maadhimisho ya mwaka huu wa imani, na naomba kweli maneno hayawe ni changamoto kwetu sisi, na tuone je, sisi tumesimama wapi tunapotaka tukue katika imani, na imani ipi na kweli tunapotamani, na siku moja, sababu wote tumealikwa, tumeitwa ili tujikue watakatifu, takatifu katika maana kwamba tushiriki katika uzima wa milele usio na mwisho. Tukoje sisi? Tunajiandaa namna gani, au tunaelewaje vipi hayo mafundisho? Namshukuru sana Baba Mwadhama ambaye katika maneno yake aliyosema ikiwakilisha kanisa letu la Afrika, amegusia moja ambalo linaendana vile vile na haya ambayo tunasikia leo, utajiri. Tunatafuta nini sisi katika huduma zetu, katika utumishi wetu, tunatafuta nini? Alisema hilo kwa sababu tumekutanika hapa sisi kama Watanzania tulio nje, tunaojifunza, tunataka kuwa katika imani zaidi, tunataka kupata nguvu kabisa ya kuja kutusaidia kesho kuta kumtangaza huyo Kristo, kuitangaza hiyo imani. Tunajiandaa namna gani, au tuna malengo yapi katika kukua kwenye hayo ambayo tunataka kweli tuyapate? Somo la kwanza kutoka katika hekima ya Sulemani linajaribu kuelekeza ni kitu gani ambacho, na halijaribu, linaelekeza kwa kweli kwangu mimi, baada ya kuwa nimelisoma hilo nikaliunganisha au nikalihusisha na hilo somo la Injili, linatuelekeza kinyume kabisa, twende kinyume na hicho ambacho kinasikika kutoka kwa huyo kijana. Huyo Sulemani alitafuta hekima ya Mungu imuongoze, na hiyo hekima ya Mungu ni zaidi ya hekima ya kawaida ambayo alikuwa anaitafuta. Angejitafuta hekima ya kawaida, labda angelishia huko ambako alishia yule kijana. Ilikuwa ni hekima ambayo inamfundisha kama vile hekima ya hawa Wayahudi ilivyokuwa. Huyu Selemani anatafuta hekima ambayo ni zaidi na hekima ile ya kilimwengu, ambayo ni hekima hiyo ya kimungu, ambayo kwake anaiona ni utajiri wa pekee kabisa. Na kweli baadaye anakuja kumalizia akisema ni kitu gani ambacho anakipata baada ya kuwa ameipata hiyo hekima ambayo si ya kawaida, haishi hapa ulimwenguni kwenye mambo yetu ya kimbadi na kwenda na mpeleka zaidi ya hapo. Anasemaje? Anasema na pamoja nayo hiyo hekima ya Mungu ambayo badali ipata, aliyoiomba ipate na kuila kama ipata. Nikajiriwa na mema yote jamii na mikononi mwake mali isiyoweza kuhesabika. Baada kwa mipata hiyo hekima ya Mungu na si hekima ya kibinadamu tu ya kawaida, basi akajaliwa kuyapata yote mikononi mwake na mali isiyoweza kuhesabika. Kinyume kabisa na huyu kijana ambaye anamwendea Bwana wetu Yesu Kristo na kumuuliza afanye nini ili aweze kupata uzima wa milele. Huyu kijana baada kwa amepata yote, amezipata mali zote, alikuwa na mali nyingi sana, bado ameona kwamba kuna kitu fulani ambacho anakikosa. Hajaipata hiyo furaha ya milele. Anamkimbilia Bwana wetu Yesu Kristo na anaanza kumuuliza afanye nini ili aweze kupata huo uzima wa milele. Ndio huyo anamuuliza, unazifahamu amri? Ndio, yote haya nafahamu. Maneno mengine, alikuwa ni mcha Mungu huyo. Na mimi namshukuru kwamba angalau aliweza kuyafanya hayo yote ambayo alipaswa ayafanye kadiri ya sheria ilivyokuwa inamtaka. Na hata hiyo mali aliipata si kwa wizi, kadiri wanavyokuja kutueleza baadaye hao wataalamu wa Biblia. Alipata mali vizuri. Na ndio maana hata hawa wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo wanashtuka, wanashangaa wanaposikia hilo, kwamba watakavyokuwa vigumu kabisa watakapata shida hao wenye mali nyingi kuingia katika ufalme wa Mungu, wenye mali hao, matajiri hao. Wanashtuka hawa wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu kwa Wayahudi mali kwa kweli ni baraka. Kwa ni baraka hiyo kwa mtu ambaye amepata mali kwa sababu Mungu amemjalia. Sasa itakuwaje tena huyu mwenye mali iwe vigumu kwake kuingia kwenye ufalme wa Mungu? Anashangaa hawa wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini hawakujua kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alitaka kuwaeleza kabisa kwamba si mali tu hiyo ambayo itakuja kupeleka katika huo ufalme wa Mungu au kupatia uzima wa milele. Ni zaidi ya hapo. Waweza kuipata hiyo mali yote, lakini ikawa ni kikwazo baadaye, kama inavyokuwa sasa kikwazo kwa huyu kijana. Sasa huyu kijana ambaye Yesu alimtazama akampenda, katika tafsiri nzuri anasema aliona angalau kuna kitu kizuri katika huyu kijana. Alitamani aje kushiriki kwenye huo uzima wa milele, na kweli akagundua kabisa kwamba kuna kitu fulani kinakosa. Kumbe alimpenda sana. Sasa anamuelekeza afanye nini ili aweze kuingia katika huo uzima wa milele. Mahali umeipata ndio ni vizuri, inawezekana umeipata kwa njia ambazo si mbaya, zinakubalika kabisa. Mali si mbaya, ni nzuri. Matumizi yake au kulikuwa na mali hiyo kuna kusaidia nini wewe, na kunawasaidia namna gani wale wengine? Na mbele za Mungu hiyo mali ina faida gani kwako wewe? Ndio swala kubwa sana ambalo huyu kijana baadaye anagundua kwamba bado kuna kitu ambacho kinakosa hapa. Anashindwa, alikuwa na mali nyingi sana, hakuitumia ile mali vizuri kama ilivyokuwa inapaswa kuwa. Inawezekana hata kuipata hiyo mali alipata kwa nia, labda kaipata kwa namna nzuri, lakini nia ya kuwa na mali haikuwa nzuri, na kwa ni kitu ambacho kinaliacha swali kubwa sana hilo la ufanye ni nenda sasa kauze hiyo mali yako yote alafu uje unifuate. Hawezi, anakwenda harudi tena. Linakuja kwetu swali kubwa sana. Je, sisi tumesimama wapi tunapojitizama, na hasa tunapofanya tafakuri hii juu ya hayo maandiko matakatifu tuliyasikia leo katika mwaka huu ambao tunaalikwa tumsikilize huyu anayetufundisha tuache hiyo mali, au twende tukauze hiyo mali tukawape hao maskini na baadaye tuje kumfuata? Tunasimama wapi sisi? Tujiulize leo, sisi mwelekeo wetu ukoje? Tunapotafuta hekima kuja, tuko hapa, wengine tuko hapa kufanya kazi, huduma mbalimbali tunaweza kuja kuzitoa. Na nikaribisha leo, mimi nafurahi kabisa kwamba napata fursa hii kuwa tena pamoja nanyi, lakini pamoja nanyi katika huduma ambayo nakuja kuifanya hapa kwa niaba ya kanisa zima la kiulimwengu. Mimi baada ya kuja hapa nina malengo gani? Naifikiria heshima zaidi au naifikiria huduma zaidi hii ambayo napaswa kuitoa? Kumbuka alipokuwa ananiaga Dar es Salaam alizungumza mengi sana, lakini nikawaomba na bahati nzuri waliokuepo na wakasisitiza hilo kwamba mniombe kweli nione kwamba hii kazi ambayo napewa mimi si kazi ya heshima, ni huduma zaidi ambayo napaswa niitoe, na kwa kutoa hiyo huduma nipate hiyo heshima ambayo nitakuwa nastahili. Maswali ambayo tunajiuliza, hiyo hekima ambayo mimi naitafuta, kwa mfano sisi ambao tuko hapa kwenye malezi, kwa vyote tunataka tukue katika imani, tunataka tupate maarifa, tupate uwezo, alafu baadaye twende sasa tukaifanya hiyo kazi. Moja hapo ni hiyo ya kuitangaza hiyo imani na kuikuza hiyo imani kwa watu ambao tutaenda kuhudumia. Tunajipanga hivyo namna gani sisi? Au tumesimama tukiwa tunalenga wapi? Changamoto kubwa inayokuja tunapomuona huyu kijana ambaye yeye kakusanya hiyo mali, na sisi tunakusanya mali, utajiri wa akili, hekima, elimu tunayotafuta hapa, kazi tunazozifanya hapa, sio tu wale wanaokuwa kanisani, hata hao wengine wa Tanzania ambao tunakuwa hapa, tunazifanya hizi kazi kwa niaba ya nani na kwa malengo yapi na kwa nia ipi? Kwa ajili yangu mimi binafsi, tatizo kubwa lilokuwa nalo yule kijana. Yule kijana kaipata hiyo mali, lakini pamoja na kwamba mali ni nzuri, imemfanya awe binafsi zaidi, hakuwafikiria wengine. Kaitoe sasa ile mali wape wengine na kwa kazi kubwa sana, anaondoka zake. Sasa sisi ndo changamoto inayokuja hapa. Hayo yote tunayatafuta, hayo yote tunayafanya, je, ni kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe au kwa ajili ya faida ya jumuiya na hao watu ambao wanahitaji wasaidiwe? Swali kubwa linakuja hapo. Ndio hizo heshima tunazosema, ndio mali tunayosema. Nimegusia hilo dogo ambalo limesemwa jana juzi wakati mababa wanatoa taarifa kutoka katika mabara yao, ambalo linatuguza sisi hasa jumuiya ya wanafunzi wanaokuwa huko nje, pamoja na wachungaji, pamoja na wafanyakazi kwa upande wa serikali wanaokuwa huko nje. Ndio tunawakilisha nchi zetu, tunawakilisha mashirika yetu, tunawakilisha majimbo yetu. Je, tunabaki na hilo wazo au baadaye inakuwa ni linageuka, badala ya kuwa wazo la jumla linakuwa ni wazo la mimi? Kwa hiyo nitakachokitafuta kama ni elimu, busara zaidi kwangu, kama ni mali ambayo naipata katika shughuli ninazozifanya ambayo ni nzuri kabisa, kama walivyokuwa hawa wanashangaa Wayahudi, ni nzuri kwao, haina shida katika utamaduni wao, ni baraka ya Mungu hiyo. Lakini je, malengo yake ya baadaye yakoje au yatakuwaje? Swali linakuja. Mimi ndugu zangu, tulione ni changamoto hata kwetu sisi ambao tunaishi leo. Na baadaye turudi kwenye somo la pili hilo kutoka waraka wa Ibrania, tujiulize kama kweli tuko tayari kumsikiliza huyo Yesu ambaye sasa ni neno linalokuja kwetu lenye kukata kabisa kwa sehemu zote mbili, lenye nguvu. Tukasikiliza maneno yake anayaleta Bwana wetu Yesu Kristo, afu na wale wengine anayaleta. Ndio hiyo sinodi iko inaendelea leo. Hawa watakuja, watayazungumza mengi kabisa ambayo inabidi atusaidie mababa hawa wanaokuwa kwenye sinodi hiyo. Mwaka huu wa imani, zungumza mengi kuhusu mwaka wa imani. Je, sisi tuko tayari kulisikiliza hilo neno la Bwana wetu Yesu Kristo ambalo sasa leo linaletwa kwetu na hao mababa wanaotaka watufundishe tufanye nini kama kweli tunataka tupate furaha ambayo haina mwisho? Tusije tukaishia kwenye furaha hii ya hapa ambayo inakuja kwa muda tu, kwa sababu ya utajiri huo tunaoupata hapa, kwa heshima hizo tunazozipata hapa, ikaishia hapa hapa. Neno hilo tuko tayari kulisikia au hapana? Ndugu zangu, kuna waliolisikiliza neno hilo, waliyasikiliza mafundisho haya Bwana wetu Yesu Kristo, tofauti kabisa na huyo kijana alivyofanya, ambao kwetu wamekuwa ni mfano na ambao tunapenda tuwaige na tuzidi kuwaenzi kwa hicho alichokifanya, na sisi kumoja tuwe kama wao. Mojawapo ni huyo baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye leo tunamkumbuka. Ni siku ya kumbukumbu ya huyo baba wetu wa taifa ambao tunaifanya kila mwaka mwezi Oktoba, ya leo tarehe 14. Kitaifa ndio sifa hizo, fadhila zake vile vile zinatambulika, sio tu kwa sababu ni baba wa taifa, alikuwa ni rais ndio wa kwanza, lakini kuna zaidi ya hapo ambacho sisi tunakiona vile vile kama Watanzania, lakini vile vile kama waamini pamoja naye aliyekuwa ni muamini, ambaye kama tunavyofahamu wote leo ni ni mtumishi wa Mungu. Shatambulika kwa mtumishi wa Mungu kwa sababu ya fadhila zake alizokuwa nazo hizo. Hizo sifa zake za kishujaa kabisa kama mfuasi wa Kristo. Na kwa sababu hiyo kanisa likaruhusu na likasema basi uanze mchakato unaotupeleka kulenga kwamba siku moja aweze kutangazwa kwa mwenye heri, na baadaye kwa vyovyote kadiri ya ngazi hizo zinavyokwenda aweze kupelekwa kwenye altare hizo kuu na kutangazwa kwa mtakatifu. Huyu tunapofanya tafakuri juu ya maneno haya yaliandikwa, maandiko hayo matakatifu, amekuwa ni mojawapo wa mfano kinyume kabisa na huyo kijana ambaye anakuwa na mali nyingi anaambiwa afanye hivi anakimbia. Baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ameitafuta hekima na alipenda awe nayo. Na si hekima ya kiulimwengu hapa, ni hekima zaidi ya kiulimwengu. Ndio maana naye akakubali na akapenda achukue huo umaskini wa kiroho na washirikishe wengine huo umaskini wa kiroho ili waweze kupata furaha. Hakuyatafuta hayo ya heshima za pekee. Hakuyatafuta hayo ya mali hizo. Historia yake tunaifahamu. Walioishi pamoja naye wanamfahamu alikuwa namna gani. Sisi ambao baadaye tulikuwa ni vijana wadogo, lakini angalau tumemsikia, tumemuona hiyo hekima aliyokuwa nayo ameitumiaje ili iweze kumfanya aweze kweli kupata hiyo furaha isiyo na mwisho. Kama ni swala la mali kuzitoa kwa wengine, tujiulize kati ya watu ambao wamekuwa ni wakubwa, wamekuwa na uwezo wetu, wameweza kukusanya vitu wakaviweka vikawa ni vitu vyao, mali zao, mimi sijasikia sijasikia mabaya haya yanayosemwa kuhusu baba yetu wa taifa kwamba alihodhi, alikuwa na mali nyingi za ajabu na zote akaziweka ni kwa ajili yake na akafariki akayaacha hapo. Hapana, sijasikia hilo. Kumbe kwetu ni mfano wa pekee, na ni kwa sababu hiyo tunapenda, napenda niwaalike pamoja na kwamba ni kumbukumbu ya baba yetu wa taifa serikali, lakini sisi kama kanisa tuendelee kumuombea ili hizo sifa zizidi kutangazwa, azidi kutukuka, na baadaye iweze kufika wakati aweze kuwekwa katika orodha ya hao ambao wanaweza kuwa ni mfano wa pekee kabisa, baada ya kuwa liturujia juu yao ikawekwa kuwahusu wao na wakawa mfano wa hekima kwa wengine na mfano wa walioishi hayo mafundisho ya Kristo mwenyewe katika maisha yao. Ndio hilo ambalo tunapenda tuombe. Kwa hivyo kanisa la Tanzania tukiongozwa na jimbo la Msoma kikanisa, sisi tunamkumbuka zaidi na imewekwa siku maalum kwenye mwezi, kama sahau mwezi Januari tarehe 22 au 21, kati ya hapo tuliombwa iwe ni siku rasmi sasa siki kanisa ya kumuombea, hasa kuhusiana huo mchakato wa kuja baadaye kumtangaza kwa mwenye heri. Na kwa vile tunaifanya, tumekutana kwa sababu niliuliza kama hapa ilikuwa inafanyika, ingelikuwa vizuri miaka inayokuja hiyo kama kweli tuna mwenzi huyu ambaye kesho kutwa tunataka awe mfano wa pekee na avutie wengi kwake kwa haya aliyotenda, iweze kuwa hivyo, basi si vibaya tukawa na siku hiyo na sisi maalum, pamoja na hiyo ya kiserikali, lakini sisi tukawa nayo hapa hiyo maalum, tukajikusanya pamoja tukasali kwa ajili yake. Bado inakubalika na inakuwa ni nzuri kabisa, tukipenda na sisi kwetu awe ni mfano wa pekee wa kuigwa katika haya tunayafanya. Na sasa hilo ambalo tunalitafuta sisi ambao tumepelekwa na tuko huku nje, tutegemewa kabisa na hao waliobaki nyumbani, kwamba kesho kutwa na sisi tutakuwa ni thamani, ni lulu ya pekee ambayo tutakuja kuwashirikisha hao wengine na wapate utajiri wetu huo ambao tunaupata. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku nzuri hii aliyotupatia, tukimshukuru vile vile kwa hao aliowaita wengine vijana. Nasikia kuna mapadri wapya, na mashemasi, mwingine amepata ushemasi jana, angalau huyo namfahamu, ni wa karibu kabisa kutoka jimbo la Kigoma. Tuwaombee na wao waje na nia hiyo wanapoendelea na masomo yao, akijiandaa na hasa wale mashemasi kuja kuwa watumishi wachungaji, wawe na lengo kubwa sana hilo la kuja kuitafuta hiyo mali ambayo inadumu, kutafuta hekima hiyo ambayo inadumu, na baadaye waje kuwashirikisha wengine mali hiyo na hekima hiyo ili waweze kupata uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo.